egunon.
Pandemiak are gehiago erakutsi zuen zaharretxetako egoera prekarioa, gurean ere hala izan da, langileen baldintzetatik hasi eta erabiltzaileen arretaraino.
Bai, pandemiak agerian utzi du urtetan zehar egin ditugun erreibindikazio guztiak, hau da, ez da berria guretzat, langile hauen lan baldintzak olakoan dira, kontratu partzelak dituzte, 1.000 euroko soldata eskaxak, urtero 1.782 orduko lanaldiak, erritmo frenetikoak, eta langile gehienak osasun arazo guariekin izten dira erretirora. Claro, honek ere badu zerikusia eskaintzen den zerbitzuaren kalitatean, ondoriak baditu. Gite, adibidea jartzearen, zahar egoitza bakoitzeko arreta zerbitzua, bertan ez hartzen diren erratioen menpe dago. Eta horrek zer esan nahi du, egunero 2 ordu baino gutxiago egon daitezkeela langileak egoiliar bakoitzarekin. 2 urte daramatzagu Nafarroako langileentzat hitzarmen propioa eskatzen, baina oraingoz blokeatuta dago, ez patronalak, ez Nafarroako gobernuak ez dituzte gure eskakizunak onartu nahi.
Privatizazioak ere nagusi dira sektorean?
Bai, Nafarroan 72 erresidentzia daude, eta haietako 2 bakarrik dira publikoak. Elatik publifikazioa eskatzen daramatzagu urteak, zelangileak prekarizatzeari esker, enpresek etekin handia lortzen dituzte. Ezin dugu onartu zentzarekin eta gure osasunarekin, enpresa pribatuen poltsikoak betetzea eta zentza sistema prekario batera joatea, ez? Esan nahiko nuke ere, enpresa pribatu hauek kanpoko kapitala daukatela, gehienez. Nafarroan, zahar egoitza kontratatzen dituzten enpresa, batez ere, Grupo Ama eta Grupo 5 dira. Eta Grupo Ama Madrilen dauka egoitza eta Grupo 5 Frantzian.
Aipatzen ari gara, interes ekonomikoa gaientzen diren enpresek kudeatzen dituztelarik, langilek eta erabiltzailek noski ordaintzen dutela kaltea.
Sektore honetan, Nafarroan, 4.000 langile baino gehiago daudela. 80%-a emakumeak, eta haietako asko eta asko emakume arrazializatuak direla.
Azaroaren 30-ko greba beraz, zertarako baliatuko dute bertako langileek?
2 urte daramatzagu hitzarmen propioa eskatzen, 10 urte edo daramatzagu. Zaintzalanak, bereziki emakumeen bizkarretan jausten dira, zaintzalanak gutxietsiak eta ikustezinak izan dira, eta emakume hoi beti zaintzaileen rola egotzi zaigu, baina gu sistema kapitalista honekin bukatu behar dugu eta sexuaren araberako lanaren banaketarekin ere bukatu behar dagoela salatzen dugu, ez? Zertarako, zer lortu nahi dugu edo zelitzateke gure helburua zaintza sare publiko unibertsala eta doakoa lortzea. Eta greba honen bitartez ere, interpelatu nahiko genuke Nafarroako gobernuari, ze uste dugu zaintza sistema publifikatzea edo privatizatzea erabaki politikoa dela. Eta Nafarroako gobernua esertzen da erresidentzietako negoziak eta mailan, ez? Baina momentuz blokeatuta dago hitzarmen propio hori, eta momentua proposa da, greba feminista, aldarrikapen hauek berrez ere aldarrikatzeko. Erresidentzietako langileen soldatak 1.000 eurokoak direla, gehien batean. Pobrezian mantentzera kondenatuak daudela emakume hauek, eta emakume arrazializatuak dira askotan. Eta, gainera honek, haien pentsioetan ere eragin zuzena duela, beraz, pandemiak erakutsi zigun, edo pandemiari esker, esan dezakegu, egoera hau oso mundu guztiak ikusi egin zuela, erresidentzietako langileen egoera, eta uste dugu, bat egiten dutela greba feministak antolatzen dituen aldarrikapenekin.
Basilvia Guillenela sindikatuko ordezkari eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.